Sveiki, radio klausytojai, su jumis Lukas Benevičius, čia laida Ugdymo meistrai, kalbame apie ugdymą, apie švietimą, tiek su mokytojais, tiek su žmonėmis iš verslo pasaulio, tiek su žmonėmis iš universitetų. Ir šiandien laidoje turim svečią iš ISM-o universitetų, tai yra rektorius Dalius Misiūnas. Sveiki.
Labai diena.
Tai toks paprastas klausimas, ar prisimeni pats mokyklos laikus?
Prisimenu, vis dar
nemažai laiko praėjo turbūt, ar ne?
Ypač pastaruoju metu, kadangi nemažai mokyklų aplankau, tai būna toks dežavu, kai eini į vieną iš mokyklinių projektų, architektūrinių, ar ne, prisimeni, kad tai yra lygiai toks pats projektas, kokia tavo mokykla buvo.
Toks pat koridoriai.
Tai žinai, kad čia bus valgykla, čia sporto salė, čia direktoriaus kabinetas, tai yra atmintis, yra prisiminimai, kurie, manau, visam gyvenimui yra iš mokyklos.
O pats kokia mokykla?
Aš mokiausi Alytuj, tuo metu buvo Alytaus 11 vidurinė
skaičiais
mokykla.
Skaičiais ten buvo.
Jo, dabar yra Panemunės progimnazija. Tiesą sakant, tai buvo, aš mokiausi dviejose mokyklose, pradėjau 7 vidurinė, kuri buvo tiesiog kitoj gatvės pusėj. Arba kitaip pasakius, aš joje pradėjau, paskui kitoje gatvės pusėje pastatė naują mokyklą ir pagal gyvenamą vietą perėjau į tą naują mokyklą, kurią ir baigiau.
Aha, supratau, ir sakoma, kad na, kiekvienas turim tą mokytoją, kuris vis dėlto prie širdies atsiminimuose būna toks, ar veidą atsiminam, ar jo frazes, ar šilumą kažkokią. Ir tai būna dažniausiai mokytojai turbūt, kurie ne tik dalykininkai buvo stiprus ar ne, bet ir žmonės, kurie, na, tokie, na, galim juos pavadinti, galbūt iš pašaukimo kažkas vadintų, galbūt sakytų kažkas, o jis tai buvo geras žmogus, galbūt griežtas, bet geras žmogus. Ar prisimeni tokį mokytoją, nors vieną? Ar...
Taip, prisimenu ir ne vieną, labiausiai turbūt išskirčiau istorijos mokytoją. Ten yra ir gana tokia liūdna, galbūt tos istorijos pusė, nes istorijos mokytojas, kuris tikrai ne tik man vienam, bet ir daugeliu klasiokų ir mokyklos mokinių buvo autoritetas, vėliau dar mums ten besimokant nusprendė palikti mokyklą ir perėjo dirbti į kitą sritį, vien paaiškindo mums jis to, kad tai buvo grinai iš materialinių šeimos aprūpinimo dalykų.
Mhm. Ir tai buvo nu, prieš kiek čia laiko?
Čia buvo kokie 92-93 metai, kada jis tą padarė.
Aktualios ir šiuo metu labai panašios yra.
Tai va, praėjo daugiau negu 20 metų, mes vis dar matom kažkur turbūt panašią situaciją, kur mokytojas nors turi didžiulę atsakomybę, bet vis dar neturi stabilaus materialinio pagrindo. Mm.
Čia labai svarbus dalykas, bet dar pakalbėkime apie na, to mokytojo savybės. Vis tiek mokytojas kaip žmogus, jisai, na, nu, tai nemokymus pravest. Ateini, pravedi ir išeini, nepaskaitą paskaityti. Nu, paskaitą dar galbūt irgi testinis procesas yra. Metus matai tuos studentus ar ne, grupę. Vis tiek kažkokius gali suformuoti pamatus, žinias suteikti, įgūdžius galbūt kažkokius. Mm-hmm. O kalbant apie mokytus, kurie dirba na, su pradinukais, su vyresniais, kokios savybės buvo to mokyto, kuris tavo atmintyje liko ir apskritai kokios svarbios savybės?
Aš manau, kad visi mes, būdami vaikais, mokytojuje matome pavyzdį. Tai
elgesio kažkokio.
Elgesio nuo vertybių, nuostatų, požiūrio. Ir tai yra mano galva svarbiausia. Ir va, tas mokytojas, kurį aš labiausiai prisimenu, būtent tą ir demonstruodavo, kad tokį daugiau žiūrėjimą, nors buvo jisai istorikas, bet jis daugiau savo mums perdavė gebėjimą žiūrėti į ateitį, o ne į praeitį,
oho,
kas gal šiek tiek paradoksalu. Bet tai ir parodė mums tą istoriją visai iš kitos pusės, kad tai yra galimybė mokytis iš praeities, paimti dalykus iš praeities, žinant ją, bet paimti juos ateičiai.
Mhm. Tokia kaip pamoka, ar ne, kažkokios pamokos, kurias
taip,
galima
absoliučiai
panaudoti. Ir...
Nes nu, mes visi žinom, kad visi dalykai jau kažkada tai vyko, visi dalykai jau kažkada tai yra praeiti ir tie žmonės, kurie sugeba įvertinti patirtį ir iš jos pasidaryti išvadas ir tai pritaikyti ateičiai, turbūt laimi labiau, ar ne, arba mažiau laiko sugaišta.
Bet turbūt čia neišvengiamas dalykas, jeigu žmogus nesimoko iš patirties, tai jisai... Nu...
Na, yra toks posakis, kad protingi mokosi iš kitų klaidų, kvailiai iš savo, aš tai mėgstu perfrazuoti, aš manau, kad protingi mokosi iš savo klaidų, ne, o kvailiai iš vis nesimoko. Jie galvoja, kad jie nepadarys klaidų, ar ne, tai, bet aš tikiu, kad galėjimas paimti žinių ir patirčių iš praeities yra svarbi savybė.
Mm.
Ir turbūt ne tik iš praeities, bet ir iš to, kas vyksta šiandien. Ir aš tai visų pirma vadinu arba suvedu su kritiniu mąstymu. Tai yra kritinis mąstymas, gebėjimas atsekti sąsajas, o ne imti tai, ką matai už gryną pinigą. Ne, tai užduoti tuos bent 2 ar 3, o gal ir 5 kartus kodėl, iki tol, kol patiki, jog tai taip ir yra. Ne, tai suprasti, kodėl dalykai vyksta ir tą paaiškinimą vėliau konvertuoti kažkokios tai sprendimus ateičiai. Tai va tas man patiko, tose istorijos pamokose mes daugiausiai laiko leisdavom diskutuodami. Ne, pasakodami,
metodas, ar
jo, ne, diskutuodami. Ir labai tą atsimenu iki šiol, kad būdavo dalis klasės, tokia mokytojas paskirdavo tos žmonės ir leisdavo 10 klausimų. Ir reiškia, kas pirmas atsakinėja, jeigu neatsako, perina antram, trečiam, kol atsakomas, tada sekantis.
Tarsi sužaidybinimas,
jo, rolės kažkokios. Tai buvo kažkokios. Kaip žaidimas. Iš tiesų, na, būdami vaikais, mes šiek tiek ir bijodavom to. Visada būdavo daug smagiau žiūrovų būti, negu dalyvių to žaidimo, bet...
Bet ir stebint turbūt labai daug išmoksti.
Labai daug išmoksti ir jisai nevengdavo tokio ir aštrumo toj vietoj, kad greitai... konkrečiai, kaip sakyt, bet klausimai niekad nebūdavo tokie, kad atkartokai, kas parašyta knygui.
Ir visada būdavo išmąstymu. Su, irgi su kritiniu mąstymu, su to, kaip žmogus mąsto ir kaip jis dėlioja savo...
Ir mintis. Visi mes tai įvertinom ir vertinom, ar ne, ir paskui, kai po to atėjo kitas mokytojas, kuris daugiau buvo tradicinio metodo, tai labai pasijautėtas.
Ir pats esi žmogus, kuris, na, kaip, galbūt ne kaip istorijos mokytas, bet na, esi pats su savo patirtimu, ar ne, ir čia tiesiog pacituosiu vieną frazę iš vienos iš laidų, ir kuo toliau aš dirbu įvairiose organizacijose, tuo labiau man yra svarbu gebėjimas būti savimi, ir tai ar mokantis mokykloje, universitete, na, ši savybė tampa vis svarbesnė, na, šiuo metu, ką pats pastebi, Daliau?
Aš manau, kad taip. Ir mes, na, sakykim, kalbėkim apie lyderystę, ar ne? Kokios lyderystės visi tikisi, na, visų pirma, autentiškos, ar ne? Retas jau dabar pasitiki suvaidintą lyderystę.
Jos be abejo, šabloniška kažkokia.
Jos daug yra, tos lyderystės suvaidintos, ir aš manau vis tiek, kaip be būtų gaila, didelė dalis žmonių atsikelia ryte ir eidami į darbą užsideda kaukę. O grįžę nusimai.
Aš turiu būti toks kažkoks ir eina tą dieną.
Susigalvota įvaizdį, galbūt netgi blogesnis variantas yra, kuomet tai yra susiformavęs įvaizdis kaukė ar ne, ar net
jau, kitų
žmonių suformuotas, ar ne, kad mane aplinka tai pastato, vat aš todėl toks aš ir esu darbe. Tai to autentiškumo reikia ir tas gebėjimas savim būti labai atveria daug tokios vidinio komforto ir tokio noro veikti, ne? Nes tai nereiškia, kad čia gal lengva būtų sumaišyti, bet tai tikrai nereiškia, kad aš esu va, toks, koks esu ir kitaip nebus ir aš nesikeisiu. Ne? Tai gebėjimas būti savimi visų pirma yra savęs pažinimas ir priėmimas savęs tokio, koks tu esi ir suvokimas, ką tu gali daryti gerai ir jau darai gerai, o ką tu gali daryti geriau, arba ko gali daryti daugiau. Ir tada ėjimas ir darbas tam, kad taptum geresnis, ar ne?
Ir to vis daugiau atsiranda turbūt ir pas jūs į ESM universitete.
Absoliučiai, ir tas ir
įstudijama, ar ne?
Nes juk universitetas, gal ir mokykla, ir universitetas ilgai buvo visų pirma suprantama kaip mokymo institucija, ne? Arba nu, mes vis dar vadinam ugdymo įstaigą, ne? Bet juk ten nėra svarbiausias dalykas ugdymas, yra mokymasis ir ugdymasis svarbiausia, ką pats žmogus ten daro, o ne ką mokytojas ar dėstytojas
aiškina,
ne? Ir tai labai matosi, kad mes tik užtikrindami, kad studentai mokosi ir padėdami jiems mokytis, gausim rezultatą. Jeigu mes bandysim juos mokyti, tai jie taip pat bus. Greičiausiai netgi sužais pagal mūsų užduotas taisyklės, bet...
Copy paste ar ne, toks kopijavimas.
Lieka klausimas, ką jie išsineš. Ką jie išsineš, to, kas liks ilgam. Nes yra trumpalaikis rezultatas ir yra ilgalaikis rezultatas. Tai trumpalaikis rezultatas gal yra diplomas, ar ne? Vat gavau diplomą, išėjau į darbo rinką. Ilgalaikis rezultatas, kad po 5, po 10 metų tai, ką aš išmokau, aš naudoju ir tai veikia.
Kasdieną galbūt naudoju.
Jo, kasdieną. Ir tai yra tie dalykai patys galingiausi, kurie vėliau yra naudojami kiekvieną dieną.
Ir, o mokykloje, nu, universitete vis tiek ateina daugelis studentų, aš tokį įtarimą turiu su nuostata, kad na, išmokykit manęs, ar ne? Ir reikia nemažai turbūt dėstojams, kaip pasakyti, net nežinau kokį žodį pasakyti, atidirbti, ar ne, dirbti su studentais, kad kažkoje nuostata pasikeistų, kad ne mane čia išmokys, o aš turiu pats pasiimti žinias ir man tik suteikia įrankių sąlygas galbūt, ar ne?
Labai priklauso nuo motyvacijos. Ir ISM universitetas turi unikalią situaciją, nes dažniausiai tai yra motyvuoti žmonės. Vis dėlto tai yra privati institucija, tai yra mokamas mokslas. Taip, geriausia gauna stipendijas tam, kad padengtų studijų kainą, tačiau vis tiek pagrindinė masė studentų moka už mokslą ir tai didina jų motyvaciją. Paprastai kai tu už tą dalyką, tas dalykas turi kažkokią tai vertę, tai tada nori ją ir pasiimti pats. Tai nereiškia, kad dėstytojo uždavinys tampa lengvas, nes kada yra motyvacija gauti, tai ir kyla ir kokybės reikalavimai. Ir
dėstytojas turi pasitemti tada.
Tai dėstytojai tą ir vertina, ir gal kartais šiek tiek ir išsigasta. Dėl to ne kiekvienas dėstytojas gali irgi dirbti tokioje auditorijoje. Na, kitoj spektro pusėje mes turime dabartinę situaciją su nemokamu mokslu valstybiniuose universitetuose, kur aš manau, dėstytojai yra ypatingai sunku. Nes motyvacija yra žema.
Motyvacija žema, dirbi su auditorija, kur
jo, ir paprastai... galim įsivaizduoti, kad jeigu yra auditorija, tai yra grupė žmonių, tai dažniausiai motyvacija prisiderina prie žemesnio lygmens, negu kad prie aukštesnio. Tai yra, kad tie, kurie mažiau motyvuoti, gali nutraukti ir labai motyvuotus žemyn. Tai aišku, kai jų yra didžioji dauguma, tai yra neišvengiama. Norėtųsi, kad didžioji dauguma būtų motyvuotų žmonių, kurie tuos, kurie gal pradiniame etape nėra motyvuoti, pakeltų.
Ir turbūt ir dėstytojų, ir mokytojų ta pati dilema yra ar orientuotis į tuos, kurie na, yra žemiau ar ne kažkokiais tai įgūdžiais ar požiūriu, ar į tuos aukštesniuosius, kurie turi gebėjimus. Ar ne,
absoliučiai.
Ir čia turbūt niekada ar čia višta ir kiaušinis toks pats klausimas.
Čia jau yra turbūt filosofija pačio žmogaus, tai yra mokytojo arba dėstytojo, kuo jis labiau tiki, ar ne? Ir aišku, pati ugdymo įstaigos filosofija, ar ne? Ir čia daug yra knygų apie tai parašyta, kas yra geriau būti prasčiausių tarp geriausių, arba būti geriausių tarp prastesnių, ar ne? Tai ir to tokio atsakymo niekas nesugalvo, čia yra pasirinkimas. Bet aišku, kad mes... savo universitete norime priimti žmonės su įvairiom patirtim, nes tikrai jie ateina iš 200 skirtingų mokyklų ir tai niekada negali tikėtis, kad bus visiškai vienodas lygmuo, tačiau norime išleisti juos su tuo pačiu įrankių rinkiniu, su tuo pačiu požiūriu ir tokiu būdu užtikrint, kad jie bus sėkmingi, o darbdaviai, kurie yra mūsų klientai, ar ne, nes jie juos paskui priima į darbą, turės užtikrinimą, jog tas žmogus visų pirma galės dirbti nuo pirmos dienos, o antra galės kurti vertę.
tai ne tik žiūrėti savo atsakomybių ribose, bet mąstyti plačiau, žiūrėti galimybės ar ne. Ir kalbant apie švietimą, mes apie kelis iššūkius jau pakalbėjom. Ten mokytojų atlyginimai dar vis 20 metų, vis dar, ar ne, kažkokios kompetencijų galbūt stygius, motivacijos stygius pas besimokančiuosius. Na, tų problemų visada yra ir bus. Bet klausimas, jeigu daliau reikėtų spręsti tris iššūkius, arba du, arba vieną, tai kur reikėtų visą dėmesį telkti mūsų visuomeniai, valstybei, kiekvienam iš mūsų iš tikrųjų?
Aš sakyčiau, švietimo srityje, pradedant nuo pradžios, ar ne, tai pokytis numeris vienas, kurio siūlyčiau imtis, tai yra darželiuose užsiimti ugdymu.
Žmogus iš universiteto sako, kad reikia darželį pradėti.
Ten pokyti. Viskas prasideda. Čia jau vėlgi ne. Visos psichologijos knygos, edukologijos knygos sako, kad per pirmus metus 3-4 susiformuoja pagrindas. Ir negalim išvaistyti šito laiko. Čia yra pats brangiausias laikas, kuomet mes galim daugiausiai investuoti į žmogų, vaiką tuo metu. Aš taip manau, kad šiandien mes valstybiniuose darželiuose užsiimam vaikų priežiūrą. Bet neužsimam vaikų ugdymu. Atsiprašau, jeigu kažką įžeidžia toks pasakymas, bet vis dėlto aš manau, kad dėja, bet taip yra. Ir ką turim reikia pakeisti, tai ugdyti.
Tai yra veiklas organizuoti, tikslingas
ugdymo procesą.
Aplinka,
visiškai procesą. Tokį patį, kaip mes jį darom vėliau.
Kaip ir pradiniai mokyklai.
Aišku, atsižvelgdami į raidą ir taip toliau, bet nereikia nuvertinti vaiko gebėjimų tame amžiuje, nes jie yra
labai imlus, jie
stebuklingi.
Kalbas ten, kurie 3 moka, 4 metų.
Ir kalbos, ir mes kartais į vaikų žiūrim taip lyg kažkokios tai, na, žaislus ar nepilnaverčių žmonės, dabar smė.
Kaip į vaikus, nu,
bet, jo,
tai ką tu vaikas?
Bet, pasižiūrėjus, kaip greitai jie ima informaciją, ir suprantant, jog mūsų kūrybiškumas, informacijos prieimimo greitis ir mastas einant amžiui tik mažėja, tai yra tas momentas, kada reik labiausiai nuostų. Tai darželiuose turi būti ugdymas numeris vienas prioritetas.
Ir aš truputį peršoksiu, bet tai irgi susijęs su tiek darželiais, tiek mokyklom. Dabar mačiau pastaruoju metu, ISM-as imasi tokios lyderystės, ar ne, dirbti su švietimo.
Taip.
Vadovais, tiek esamais, tiek galbūt būsimais, kurie svarsto. Čia irgi krizė yra, ten žiniasklaidoje kalbama, kad 300 vadovų trūksta, savivaldybės už galvos susiemusios, nežino, ką daryti, jūsų kažkokie irgi planai toje vietoje yra. Ir...
Taip, tai mes tęsiam iš tiesų programą, kuri jau nemažai metų veikia, dar labiau akcentuodamiesi į vadovus. Tai čia yra ta antras darbas mano galva, kokį reikia padaryti, tai gerai, galima jį plačiai vadinti, gražinti arba sukurti, gal gražinti būtų geras žodis, mokytojo profesijai prestižą. Ir čia aš matau du konkrečius dalykus. Pirma, motivacija jauniems žmonėms rinkti šitą profesiją. Antra, vadovų kompetencijos investavimas į vadovus. Na, tai turi būti būtina materialinė bazė tam, kad jaunas žmogus nebijotų rinktis mokytojo profesijos. Mes matom senėjančius mokytojus, tai yra natūralu, ar ne, jie nors daug kas ir dirba pensijoje, bet vis tiek vieną dieną jau nuspręs nedirbti ir susikūrė labai nemaža skylė šitoje vietoje. Ir kol kas mes dar ją apkaišėjom, apdangstom, bet jinai, manau, 5 metų bėgėje taip atsivers, kad pamatysime, jog tai yra viena iš didžiausių problemų. Tai mums svarbu yra, kad atsirastų žmonių, kurie ateina ir renkasi iš tą profesiją. Negalim savęs apgaudinėti, galvodami, kad ai, tai čia vis tiek atsiras kas nors. Neatsiras kas nors, jeigu tu sąmoningai to nedėliosi kelio tą rinktis. Ir čia turi būti materialiniai dalykai, kaip higieną sutvarkyti. Tiek atlyginimo klausimai, tiek būsto klausimai, tiek
mokymosi kažko, nes jūs ir,
ugdymosi,
nes jūs ir tą dabar siekiat, mačiau ir su Vilniaus savivaldybe ar nesusitarimą tokį turit, kad
taip.
Tam tikro kiekį žmonių mokysit ar ne, tai yra investicija į žmogų, tai yra jam irgi kažkokia motivacija papildoma.
Absoliučiai, žmogus natūraliai nori mokytis ir tada antras tas įrankis yra vadovų kompetencija. mokykla yra organizacija. Lygiai taip, kaip ir bet kuri kita. Ir tikrai daug priklauso nuo vadovo. Kiek organizacijoje yra geras klimatas ir kiek jinai pati yra sėkminga. Ir aš tai, kai ateini į mokyklą, nu, jų esu nemažai aplankęs, iš karto gali pasakyti, kad...
Požymus, tam tikrus pamatyti.
Jo, ir tada vadovas labai dera su tais požymiais, ar ne, tai...
Tai čia turbūt mes neskatinam to dirbtinumo kažkokiu, tai kad ten visi ateitų ir sveikintųsi.
Ne, čia yra jausmas toksai, kad ar žmonės žino, ką daro, ar jie jaučiasi gerai tai darydami, ar jie gauna pagalbą iš vadovo, ar ne. O pagalba gali būti labai paprasta, visų pirma, susitart dėl krypties, susitart dėl tikslų. Pasidalinti darbais, daug tokių dalykų net neegzistuoja mokyklose šiandien, ar ne, tai lyg procesas vyksta savaime, lyg direktorius sako, nu, aš irgi nelabai moku, tai ko nereikia iš manęs nieko tikėtis, visi šitie dalykai gali būti pakeisti.
Tokio daug tarsi pasimetimo yra, ar ne?
Yra, švietime. Yra ir yra mokyklų, man atrodo, virš 200 mokyklų ir ugdymo įstaigų bendrai, ne tik mokyklų, Lietuvoje neturi nuolatinio vadovo. Greičiausiai mes matysime kokius 400 mokyklų, kurios per ateinančius kelis metus turės naują vadovą susirasti, ar ne, ir tai nėra savaime suprantama. Mes dabar žinom, kas vyksta su konkursais, jie nieks neateina į juos, nėra vėlgi labai iškalbingas faktas mano nuomonė, kad mokyklos direktorius negali gauti paskolos būstui. Nes jo kadencija yra
ribota. Ir yra tokia, kad bankai žiūri. Tai.
Jeigu va tokio dalyko nėra, tai ko mes galim tikėtis?
Tai. Ir paskutinis klausimas, daliau, na, vis tiek, na, apie ūdymą kalbam, bet apie šeimą kažkaip truputėlį pamiršom. Nors šeima, man atrodo, pagrindas yra ir tu turbūt sutiksi su to ir pats turi vaikų. Ar tie patys principai, apie kuriuos kalbėjom, buvimas savimi, ar ne, tas kritinis mąstymas, ar jis ir ugdant vaikus yra svarbus? Na, kaip tavo patirtis sako?
Taip, aš manau, visiškai tie patys dalykai yra svarbus. Manau, kad labai svarbu yra atvirumas ir pagarba, kaip sakau, kaip lygus su lygiu, pradedant nuo dėmesio, ne, kad užduodant savo klausimą ir pasistengiant, kad kai skiriam dėmesį vaikui, tai jis būtų 100% dėmesys, nedalinamas su telefonu ar kompiuteriu ar,
tai tu žaidžiasi ar dar kažkurio.
Tai jo, čia nuo to viskas prasideda, tada yra kaip mes bendraujam ir tas lygiavertiškumo principas, kad tie patys standartai, jeigu tu savo nekeli tų standartų, kur keli vaikui, tai nesitikė, kad jisai jų laikysis ar ne. Aš visada stengiu su vaikais kalbėti kaip su suaugusiais, lygiai kaip pats kaip jie su manim.
Bet nepamiršk, kad tie vaikai
ir... Jo, bet viskas svarko. Ir trečias dalykas man svarbus, manau, ir vertas prisiminimo, tai yra, kad ne vertint arba girti vaikus ne už tai, kokie jie protingi, o už tai, kiek pastangų jie įdeda.
Ne už tiek, kiek protingi, bet už tiek, kiek pastangų. Jo. Labai įdomi mintis.
Jo, nes jeigu mes sakom vaikui, kad oi, koks tu protingas, tai mes jį koduojam, kad jisai privalo būti protingas.
Arba elgiasi patogiai mums, ar ne?
Ir vis tiek bus situacijų, kuris nebus pats protingiausias. Čia yra neišvengiama ir tada jisai gali nusivilti savim. Ta. Jeigu mes vaikui sakom, aš labai džiaugiuosi, kad tu įdėjai pastangų, o žinom gyvenime, kad nieks neateina už dyką viską, reikia uždirbti, ar ne, ir daug įdėti darbo, ir pastebėti, kad tu dirbai, ir štai yra rezultatas. Net kai nėra rezultato vis tiek, kad tu dirbai, ir dar toliau dirbdamas tu pasieksi rezultato, tai jau vaikui suformuoja požiūrį, kad jeigu aš stengsiuosi, jeigu aš dirbsiu, man gausis, ar ne, ir mane vertins už tai, kaip aš eisiu, o ne koks aš... gabus, protingas, ar stiprus, ar dar kažkoks esu, ar ne. Tai vat tokie paprasti dalykai.
Supratau. Ačiū tau, Daliu. Kalbėjom su Daliu Misiūnu, ISM universiteto rektorium, čia laida Ugdymo meistrai. Jeigu tik dabar įsijungiat, bet kada galit Žinių radijas LT paspaust archyvą, susirast Ugdymo meistrai laidą, pasidalinkit su bičiuliais, prisidėkim kiekvienas prie švietimo, nes turim savo gyvenimus, ar ne, savo terpės, turim šeimą, galbūt einam į darbą, visur galim aukti, tobulėti, visur yra nuostabios galimybės, gyvenam nuostabioj šalyje, ar ne, tai ačiū dar kartelį,
Daliau,
ir geros jums likusios dienos, klausytai.
Sėkmės.
Iki.